COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal, moi boa tarde. A planta de Alcoa San Cibrao vivía onte un dos días máis importantes da súa historia. Saía adiante a aceptación da proposta última da multinacional de interrumpir durante 2 anos a fabricación de aluminio primario. Non foi unha decisión sinxela, pero contou co apoio multitudinario dos traballadores, un 70% de todos os que votaron no referéndum. Ao final, segundo o presidente do comité de empresa, triunfou a opción menos mala, aínda que boa de todo non é. Escoitamos a José Antonio Zan.
Os trabajadores van a pasar los peores momentos de su vida laboral durante os próximos 2 años. Con esas cubas apagadas, ese silencio en las series políticas que va a hacer más daño que cualquier otro paso que hayan dado. Buscaban una solución, una esperanza, y esperemos que entre toda la plantilla se haya acertado con la decisión. Las dos decisiones eran malas y se ha escogido la que la plantilla ha creído que es menos mala.
De feito, nuns días, en canto se proceda o apagado total das cubas de electrolise na planta de aluminio, España quedarase cunha materia prima menos. Escoitamos de novo a José Antonio Zan.
Como país, hai que darse cuenta que a partir del año 2022 y hasta el año 24 como mínimo, España no va a producir aluminio primario, lo cual es una auténtica hecatombe, y los gobernantes deberían de explicar cómo puede ser que en plena crisis de materias primas España deje de producir un material tan necesario como es el aluminio primario, no solo para la transición ecológica y energética, sino también para sectores tan elementales como el sector farmacéutico, o el sector de automoción, o el sector de la alimentación.
Agora a esperanza está posta nos investimentos da multinacional e nos compromisos adquiridos de cara aos próximos anos. Pola súa banda, dende as empresas contratistas, a opción do peche da actividade non se vía con bos ollos. De feito, os traballadores votaron en contra do acordo. Con todo, o presidente do Comité de Auxiliares, Quique Rocha, confía no futuro.
Realmente, despois de 2 anos moi duros, o que conseguimos como mínimo foi chegar hasta aquí. Hai 2 anos a planta estaba amenazada de cierre, e a día de hoxe está todo mundo traballando. É con un plan que, se cumple, podemos estar todos traballando como mínimo 4 anos máis. Por lo cual, bueno, a loita trouxenos hasta aquí como mínimo. Que pasaría se fora de maneira distinta? Bueno, serían futuribles, eu non o sei, non podo dicir. Eu sí que, o que sí que sei é que o apoio de toda a Mariña, de todos os traballadores da Alcoa e das auxiliares, nos trouxo a día de hoxe estar traballando e que haxa unha posibilidade de futuro.
Con respecto á valoración dos gobernos autonómico e central, hai 2 opinións bastante diverxentes sobre o acordo. Dende a Xunta, o vicepresidente económico Francisco Conde non remata de fiarse de todo.
A solución de parar a producción de aluminio primario non é unha solución. É unha salida en falso e, polo tanto, xa temos antecedentes, lamentablemente, da actitude tanto do goberno como de Alcoa no caso de Alubérica, e o que esperamos é que non se poda producir unha situación similar e, polo tanto, que realmente se traballe nesa solución definitiva.
Pola súa banda, dende o goberno de España celebra un acordo como importante para a economía da Mariña. De feito, a ministra de Industria, Reyes Maroto, viaxa mañá a nosa comunidade para reforzar o compromiso do Executivo Central co futuro de Alcoa San Cibrao. Así o anunciaba hoxe o delegado en Galicia, José Miñones.
A propia ministra mañana ratificará ese compromiso viniendo a Santiago y estará pues también con los trabajadores en la mesa, que dará continuidad en los siguientes meses pues con diferentes reuniones. Se abre un futuro esperanzador, desde luego, para la Mariña, y desde el gobierno pues vamos a seguir estando atentos al cumplimiento de las garantías del acuerdo y contribuyendo de manera directa con la reactivación de la industria gallega.
Pues así, esta última hora en Alcoa. Recibe un saúdo cordial de Baruc Domínguez en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste mércores 29 de decembro, que tamén trae outras noticias.
COPE Lugo.
Estar informado.
No tocante a evolución da pandemia do coronavirus, seguimos co número de contagios a alza na nosa provincia. Andamos preto dos 2.600 casos activos. En total, case 400 detectados nas últimas 24 horas. O peor dato, un novo falecemento causado polo virus o dun home de 57 anos con patoloxías previas que estaba ingresado en Lugo. O mellor, que a presión hospitalaria segue á baixa. Hai 17 persoas ingresadas nos tres hospitais públicos da provincia. 3 menos que na xornada de onte. 5 delas permanecen na UCI Doula. Para seguir facendo fronte á pandemia, o Goberno do Estado concluiu hoxe a entrega de 112.000 máscaras para persoas vulnerables ao longo da nosa provincia. A última remesa foi para as entidades Cermi e Caritas. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Esta é a novena campaña, donde se distribuíron 112.500 máscaras e desde o inicio da pandemia levamos distribuídos na nosa provincia máis de 700.000 máscaras. Debido á actual situación sanitaria que estamos a vivir, quero pedirlle unha vez máis a todos os lucenses que cumplan cas normas que nos indiquen as autoridades sanitarias.
Precisamente falamos desas normas, desas medidas anunciadas nas últimas horas pola Xunta de Galicia e que estarán en vigor dende os últimos días deste ano ata o 18 de xaneiro. O sector máis afectado, o do ocio nocturno, terá a obriga de pechar ás 3 da madrugada ou directamente non abrir, iso sí, cunha compensación económica por parte da Administración Autonómica. Moitos locais xa tomaron a decisión de permanecer pechados entre o 30 de decembro e o 2 de xaneiro. A rapazada que tiña ganas de sair de festa non acaba de entender a decisión.
Yo sinceramente creo que es una vergüenza estas medidas porque están coartando la libertad de la gente y más cuando ahora mismo estamos hablando de mocos como síntomas. Parece todo un disparate.
Cosas como lo de que el ocio nocturno se cierra a las 2 o a las 3, no sé, y antes en las cenas y todo eso, ¿qué pasa? Que no se contagia el COVID.
Ademais, o día de Aninovo, ningún local de hostalería poderá abrir ata as 10 da mañá para evitar os tradicionais reenganches para comer o chocolate con churros. En realidad, isto tampouco sería posible porque a Xunta estableceu un toque de non queda entre as 3 e as 6 da madrugada que afecta a toda a poboación. No tocante a hostalería, o Comité Clínico decretou a prohibición de consumir nas barras, a obriga de presentar sempre o certificado COVID e a limitación do horario de peche ata as 12 da noite todos os días, agás venres e sábados, cando se amplía ata unha da madrugada. O presidente dos hostaleiros galegos e lucenses, Cheche Real, asegura non entender nada.
Non sei a que ven agora máis restricións nunhas datas como nas que estamos, con un día de antelación ou dous, porque as reservas xa estarían feitas, as mercadorías estarían compradas, sí. E a xente fora dos ERTEs, porque o ano pasado a xente estaba en ERTEs. Os traballadores estaban en ERTE agora, que se vai facer cargo de dos salarios de toda esta xente? Das perdas das mercadorías que xa están compradas, as reservas que están feitas, eu de verdad non entendo nada.
Con respecto a outras medidas, tamén se decretou a supresión de eventos musicais multitudinarios nos que o público permaneza de pé e recomendouse que as cabalgatas de Reis sexan estáticas. En cidades como A Coruña xa aseguraron que farán caso omiso a esta recomendación, en Lugo están o valorando. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
Que todas as nenas e os nenos e as súas familias poidan achegarse a ver a Melchor, Gaspar e Baltasar xunto con todas as actividades que se están organizando ao redor de esa cabalgata estática e nos próximos días pois xa anunciaremos definitivamente como se vai a facer.
Antes de rematar, un par de asuntos na crónica provincial. A Xunta de Galicia destinará 2 millóns de euros a compensar aos gandeiros e agricultores por ataques de lobos e xabaríns. As indemnizacións previstas para un ataque de lobos son de hasta 1.800 euros para unha vaca de raza autóctona e 26 euros para unha ovella ou unha cabra. Con respecto ao xabarín, as compensacións serán de ata 2.500 euros polos danos agrícolas. Tamén falamos dende a Xunta de Galicia que se aprobou a declaración da área Rexurbe para o casco vello de Ribadeo e dende o Parlamento galego reiteran unha solicitude ao Goberno Central para que mellore a estrada N120 e active a construción da autovía A76. Foi todo. Continúa a información aquí na COPE. Actualizámola a local e provincial a partir das 2:20.